Wasser.
Talasanje.
Danas je časova i 6:30, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Javna preduzeća i nadzorni odbor između politizacije i profesionalizacije, o tome ćemo danas govoriti u talasanju. Takođe i pitanje da li se primenjuje zakon koji je trebalo da smanji političke uticaje i stranačko zapošljavanje u javnim preduzećima, kako nadzorni odbori kontrolišu njihov rad i trošenje sredstava i da li je članstvo u odborima i dalje vid nagrade za stranačke funkcionere. Gosti talasanja biće Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, profesor Branko Kovačević, predsjednik nadzornog odbora EPS-a i Zoran Vujović, predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća. Slušam muziku i počinjemo razgovor. Još jednom želim vam dobar dan.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run, but a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your 100. You're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a party. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of 3, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah, from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly, 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 fly from the dirty boulevard. I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I wanna fly.
11:11 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila gosti talasanja: Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, profesor Branko Kovačević, predsjednik nadzornog odbora EPS-a, i Zoran Vujević, predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća. Dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme za našu emisiju. I najavila sam, ako bi mogalo da se stavi kao naslov ove emisije, javna preduzeća i nadzorni odbori između politizacije i profesionalizacije, uvek ima povoda da se o tome razgovara. Samo ću kratko podsjetiti da je Zakon o javnim preduzećima usvojen u decembru 2012. godine. Trebalo je da obezbedi da se prekine sa dugogodišnjom praksom korišćenja javnih preduzeća za stranačke potrebe. Da li se došlo do očekivanih rezultata ili ne, možda u ovom trenutku može gotovo ekskluzivno najpre da nam odgovori Nemanja Nenadić. Vi ste već jednom radili istraživanje i dali neke preporuke posle usvajanja ovog zakona, a u septembru bi trebalo da saznamo do kakvih ste najnovih istraživanja došli.
Hvala na tome. Mi smo, podsjetio bih na to, 2012. godine dobili Zakon o javnim preduzećima koji je promovisan sa idejama i u tim saopštenjima kao nešto što će napraviti radikalan rez, što će dovesti do profesionalizacije upravljanja, odstranjivanja političkog uticaja i tako dalje.
I dovesti u red javna preduzeća koje su i dalje rak rana.
To, tako je, upravo. To su bile neke najave kada je zakon donošen i onda kada se po prvi put dogodilo da je trebalo sprovesti u delo ono što je napisano u zakonu, sprovesti osnovne stvari poput konkursa za direktore, obezbediti javnost podataka, obezbediti da se provjeravaju ti izveštaji, to na kraju nije učinjeno. I onda umjesto da zakon primeni, vlada je odlučila da taj zakon promeni. Pa smo dobili krajem 2015. početkom 2016. novi zakon o javnim preduzećima koji je poboljšan u nekim segmentima, ali to što su norme poboljšane još uvek nije predstavljalo dovoljnu garanciju da će zaista u praksi dovesti do tih promjena. I ono što smo probali da utvrdimo u istraživanju koje ćemo predstaviti za koju nedelju jeste da li je ovaj novi zakon iz 2016. godine išta bolje rezultate doveo u primjeni od njegovog prethodnika iz 2012. godine.
I za početak?
Prvi nalazi su da nije. Ono što je bio glavni uzrok propasti mnogih dobrih namjera koje je donio zakon iz 2012. ponovo se pokazalo kao faktor koji je doveo do toga da se očekivanje iznevere. Kad je reč recimo o izboru direktora kao medijski najaktuelnijoj temi, po zakonu iz 2012. godine smo imali situaciju da konkursi nisu bili dovedeni do kraja, a da za neka javna preduzeća nisu bili čak ni raspisani. I znači imali smo ljude koji su čekali na izbor od negde sredine 2013. godine, pa neki čekaju do dan danas zato što ti konkursi nisu valjano okončani, dovedeni do kraja. Novi zakon je uradio nešto drugo. Postavio je rok, znači onaj prethodni imao rok do kada konkursi moraju da se raspišu, nije imao rok do kada da se okončaju. Ovaj novi zakon iz 2016. je postavio rok do kada da se okončaju, nije imao rok do kada moraju da se raspišu. Pa su onda konkursi raspisivani tek neposredno pred istek roka za njihovo okončanje, negdje u februaru ove godine ili čak nakon isteka tog roka. Imali smo još i razne druge situacije koje su jasno pokazale da ne postoji volja da se norme primjenu delo, recimo probijanje svih mogućih rokova sa stanjem VD direktora, dakle preko onih granica koje je zakon postavio. U pogledu izbora članova nadzornih odbora također je bilo nekih odluka koje se mogu dovesti u sumnju, jer u najmanju ruku ne postoje dokazi da članovi
i kako se oni biraju. Možemo li ovdje da zastanemo da dam reč i drugim gostima, a onda bi mogli stavku po stavku, čini mi se da su izuzetno zanimljive i da zapravo govore o tome da nije ovdje samo problem kako je to postala mantra primjena zakona, nego i kakvi se zakoni donose i u čiju korist. Gospodine Kovačeviću, vama bi trebalo nekako posebno da se zahvalim zbog toga što ste hteli da dođete u talasanje. Mi smo naravno i resornom ministarstvu uputili poziv da dođe neko od predstavnika, nisu bili u prilici, takav je neki uobičajeni odgovor, da dođe i govore na ovu temu. Zvali smo i javna preduzeća od pogrebnog pa nadalje, niko od članova nadzornog odbora nije hteo da dođe. Prvo pitanje za vas, pa posle možete komentarisati ovo što je rekao gospodin Nenadić, to je zbog čega ljudi ne žele javno da govore o poslu koji obe ručke prihvataju. Ja ne znam da se neko buni i da kaže ja neću da budem u nadzornom odboru. Ili da budem direktor.
Pa možda je razloga što je gospodin Nenadić rekao, zato što vi imate 17 javnih preduzeća i svih 17 direktora se uvede statusu. Tako da čovjek kad uvede statusu, naravno ima veliku odgovornost, ali mu je taj manevarski prostor, odnosno vrlo mali, u stvari ne može da radi punim kapacitetom svoj posao. A zašto se to tako dugo traje, taj VD status, on svega može da traje 2 puta po 6 meseci, ali to se uglavnom ne poštuje, tako da se to prekorači se to vreme. Konkretno u EPS-u je na konkurs izabran gospodin Obradović.
Aleksandar Obradović, tako i u to vreme vi ste bili predsjednik nadzornog odbora.
Tako je, tako. Mi smo tada napravili nadzorni odbor, pre toga su bili upravni odbori kao neke glomazne strukture sa 30 nešto članova, naš nadzorni odbor ima svega 5 članova. Tako da imenuje ga vlada Srbije na predlog resornog ministarstva, odnosno ministarstva energetike i rudarstva. Tako da kad je gospodin Obradović, njegov mandat je prekinut pre kraja, naravno ne ulazi sad u te razloge, imenovan je VD direktor, još uvijek imamo VD direktora, taj rok je naravno probijen.
Ja ne, što je protiv
imali smo i dva konkursa, naravno, dva puta je raspisivan konkurs. Ja sam isto pokušao da pitam zašto se, na primjer, stalno ne okonča se konkurs, ne otvori se, završi se, ne otvori se, pa onda su mi objasnili kad se menja vlada, da princip nove vlade, makar bila i stara vlada, da ne poštuje odluke prethodne vlade, odnosno mora ponovo da se raspisuju konkursi kad se promeni vlada. Eto, to su mi tako rekli i sada će verovatno i ovaj konkurs koji je završen, pa ne mora bude, znaš šta hoćete. Sad će vjerojatno biti treći konkurs da se raspiše ponovo za direktora, sad ova nova vlada koja je formira preko koliko. Tako da, eto, to je taj, naš direktor je uvede statusu, što znači da on uvede statusu dok ga ne razreše ili dok se dokonča konkurs.
Naravno. Da li je na vama, kao predsjedniku nadzornog odbora, ali i ostalim članovima, bilo u opisu posla da gledate šta radi, pa makar bio i u VD stanju, na primjer Aleksandar Obradović, koji je došao kao čovjek od kog se mnogo očekivalo, da bi netragom nestao, i to najviše zbog prozivke oko jednog automobila i satova. A šta je urađeno u EPS-u, to je nekako bilo manje važno. Stavljena je jedna dobra zastava da se stvari zamaskiraju. Ajde da razgovaramo o direktoru, a ne šta je urađeno u EPS-u u smislu sređivanja stanja.
Pa EPS je prošao veliku reformu, da vam kažem. EPS je bio u stvari konzorcijum nekih firmi. EPS nije bio firma, EPS je bio samo naslov. Imali ste 14 teritorijalnih firmi koje su sve bili pravni subjekti, i tako da direktor EPS-a je bio Jovan Bezemlja, engleska kraljica. On imao nikakav uticaj na rad tih direktora. Hijerarhija je bila po horizontali, ne po vertikali. I EPS je u stvari postao jedna jedinstvena firma. U stvari ima dve firme, trebalo je tri, ostalo je na kraju dve. Jedno je operator distributivnog sistema kao ćerka firma EPS-a, na primjer da ima jedno 3000 zaposlenih, ostalo je ovdje oko 30.000, 35.000 u EPS-u. Trebala bude treća firma ćerka, isto još jedna EPS snabdevanje koja je vraćena u EPS, tako da su to ogromne strukturne promjene.
Gde je prethodni direktor? Smo mi saznali, osim automobila, zašto je on sklonjen?
Pa mislim, moj sliđa, to je moj stav, ne mogu da kažem u drugi, došlo je do određenog neslaganja između sindikata i prethodnog direktora kad je došlo do sistematizacije, optimizacije radnih mesta, kad su trebali neki ljudi da ugovor napravljen između vlade i Međunarodnog monetarnog fonda, da je trebalo nekom dinamikom da se broj zaposlenih smanji, da je to trebalo otprilike u 5 godina 1000, u EPS-u je već otišlo 1000 i po ljudi, ove godine se sad opet pravi popis, otiće vjerojatno još toliko, tako da i tu je došlo do nekih neslaganja i trebali su taj stigao i nalog od vlade da se to naravno reši u okviru EPS-a i to nije moglo da se reši i onda je vlada presekla, tako da je u stvari gospodin Obradović otišao i dobili smo, i onda gospodin Grčić je došao koji je imao stat, koji je bio rukovodilac u jednom ogranku, odnosno to je tako.
Jasno, bara... i malo kasnije ćete nam reći u tom vašem, da se malo našalim, nadziranju kako vidite da sada radi EPS. Gospodine Vujoviću, i pre ove emisije znam da ste se negde zalagali da se ozbiljno ispita rad nadzornih odbora. Niste bili, a ima i takvih izjava. Ukinimo nadzorne odbore, nama silne pare odlaze, dajte privredi, vidite u kakvom su stanju. Kako objašnjavate taj stav? Šta zapravo vi očekujete?
Ovo što ste malo prerekli, izvali ste nekoliko ustanova i njihove predstavnike, nadzirano, niko nije se odazvao. Ja mogu da pretpostavim, zato što ako i pitate kolike su vam nadoknade, da li dobijate svakog meseca, a koliko radnih časova provodite nad funkciji koju obavljate. Znači, mi već godinama, znači, Asocijacija malih i srednjih preduzeća se bori da se ukinu nadoknade upravnim i nadzornim odborima u formi ličnog dohotka. Mi smo došli do podatka da je to 300 miliona evra godišnje. Kako smo došli do podatka? U Srbiji ima 7000 ustanova koji su direktni korisnici budžeta i 8000 ustanova koji su indirektni korisnici budžeta. Odbijemo vojsku i policiju, znači to je oko 10000 ustanova koje imaju, neki imaju upravne odbore i nadzorne, a neki imaju samo nadzorne. I uzeli smo da je to samo 5 ljudi i uzeli smo da dobijaju bruto 500 evra. To sve kad se pomnoži, mi smo došli do 300 miliona evra. Postavlja se pitanje, kako je moguće da mi dajemo 300 miliona evra, pa se to se nigde ne vidi. To je skriveno u budžetskim podacima. I niko o tome ne priča. Znači, godinama svaka vlast, to je 50.000 ljudi, raspoređuje svoje ljude po upravnim i nadzornim odborima i oni dobijaju nadoknade na mesečnom nivou kao lične dohotke. Moj prijatelj, direktor jednog kliničkog centra, se žali, kaže, meni je crko skener, ja nemam para da ga popravim, a svako mesec me zovu članovi upravnog nadzornog odbora, e, kad će da uplati njihove nadoknade? Znate kako je to rešeno u drugim zemljama? Dobijaju dnevnice. Znači, ako su bili u toku jedne kalendarske godine 25 dana, 50 dana, dobit će 50 dnevnica. A ne nadoknade u punom iznosu, jer to je strašan podatak da 300 miliona evra ide u džepove ljudi koji dobijaju u formi ličnog dohotka. To je jednostavno nedopustivo.
Da se razumemo, vi niste da za ukidanje dom... nadzornih odbora, već za primjenu drugog sistema nagrađivanja.
Za ukidanje nadoknada u formi ličnog dohotka. Da li vi znate da svaki dom zdravlja ima i upravni nadzorni odbor, svaki zavod gradski ima ili republički, da ne pričamo agencijama. Svaka agencija ima upravni nadzorni odbore. Tu su ogromne pare koje dobijaju ljudi. Znači, to je podatak, mi, hvala vam što ste nam dali mogućnost da to iznesemo, mi smo već godinama pričamo o tome, niko to ne sme da objavi. A jasno vam je zašto niko ne sme da objavi.
Zbog čega najmanje ne sme niko da objavi? Evo, vi ste, čuvena srpska reč, transparentnost.
Stvarno ne znam zašto, zašto niko ne sme da objavi, ali mislim da bi za početak ovo što je gospodin Vujović izneo kao jednu procenu, trebalo bi empirijski utvrditi, da to verujem da bi mogli ljudi koji se bave budžetom, dakle u ministarstvu financija ili pak po drugim ministarstvima, da utvrde egzaktno o kojim iznosima je reč. Znači, da li je reč o, kako rekao ste, 300 miliona evra ili o većim ili manjim iznosima, jer pretpostavljam da je sada to moguće pronaći. Ono što, međutim, priča o nadzornim odborima, upravnim odborima ili bilo kojim drugim kontrolnim telima unutar javnih institucija je također bitno, dakle, što ne treba zaboraviti. Nije reč samo o nadoknadama, već pre svega je reč o poslu. Mene recimo zanima naravno i ovo pitanje koliko se izdvaja novca, ali još mnogo više me zanima da li su oni obavili taj posao koji im je poveren.
A ko njih kontroliše?
Konkretno, ko njih kontroliše? Započeli samo da vidimo šta je njihov posao. Znači, recimo, evo sad u javnim preduzećima nadzorni odbor nadzire rad direktora. Ima još sijaset drugih nekih ovlašćenja, obaveza, donosi akte. Znači, da li ti nadzorni odbori zaista vrše nadzor nad radom direktora ili to ne rade? Jer sada veća je šteta ako ne rade taj nadzor, ako ga ne vrše, mnogo veću štetu mogu time da naprave nego što će biti šteta ako dobiju ovoliku ili onoliku nadoknadu. Ja, čini mi se da je sada u javnim preduzećima ta nadoknada negde u visini prosečne zarade.
Koliko je zarada?
44.000 dinara.
Svakog meseca?
Da.
Jeste, ove obuke.
44.000.
Znači, to je ključno pitanje. Ko njih kontroliše? Onih koji postavlja? Vlada.
Vlada, naravno.
A vlada to realno gledano ne čini. I još uvek nema ni razređene mehanizme kako bi i na koji način trebalo da vrši, da tako kažem, neku vrstu nadzora nad radom javnih preduzeća. Sad u začetku postoje neke ideje u Ministarstvu privrede. Možda će se nešto u tom pogledu poboljšati. Unazad nekoliko godina je bila veoma različita praksa od ministarstva do ministarstva. Tu uopšte nije rađeno centralizovano i čak nisu ni dostupni javnosti podaci o tome kako je vlada ocenila izveštaje javnih preduzeća.
Potpuno su nedostupni, to mogu da potvrdim. Gospodine Kovačeviću, vi ste nama relativno često gost, pa jedna od tema je bio i EPS i koliko je meni poznato, vi se godinama već zalažete da EPS angažuje privatne firme da očitavaju potrošenu struju. Rekla bih da je pre godinu dana, ja bih to slobodno nazvala.
Ne, zalažem se za to, zalažem se za uvodu elektronska brojila,
inteligentna brojila
da se izbaci čovek
tako
iz petlje.
Da. Dakle, vi ste se zalagali da se ubaci jedan sistem koji u ostalom kao inženjer dobro poznajete, koji bi sprečio bilo kakvu mahinaciju. Tako prošle je. Godine smo imali ozbiljan skandal, izračunato je dovoljno je da se ukrade po jednom brojilu jedan dinar i tu su onda milijarde u pitanju ko će proveriti jedan dinar, a mnogi su bili oštećeni za mnogo više. Od tog vašeg zalaganja, pa čak i kao predsjednika nadzornog odbora, nije bilo ništa. Ko će sada i da li su tačne informacije da će ponovo očitavati brojila ista ona firma koja je napravila prošli put pod znacima navoda grešku? Ja ne znam baš kako
to se nisu takve dobro očitali, očigledno nisu sve očitali, nisu pravi podaci, očigledno je to greška je bila, vi računate na supotaka koji dobijete. Tako da tender je centralni, javni tender se raspisuje, postoji centralna komisija EPS-u, raspisuje se tender, to nije jedna firma u stvari, to su konzorcijumi. Nekad je bila teritorijalna organizacija, pa je bilo pet distribucija, pa to regionalno su postojale firme koje to očitavaju. Nekad je sam EPS očitavao, ali to je nestalo tamo pre negde. Izbačeno je da ljudi iz EPS-a očitavaju brojila kada se radi o građanstvu, oni samo očitavaju brojila kada se radi o velikim potrošačima, odnosno industriji i velikim kompanijama.
Ali nema ništa od tog uvođenja pametnih
brojila. Jednog prostog razloga, zadnji tender je bio pre 2-3 godine, više ne znam, i taj tender je oboren, ne samo da je oboren, nego je došlo i do nekih predistražnih radnji, to se danas nalazi u policiji, dokle se stiglo sa istragom, ne znam, sve je blokirano dok se ne završe te predistražne radnje, ili će se dalje ići, ili neće se dalje ići, i EPS ne može ništa da radi, prosto mora da raspiše novi tender. Tako i dok se to ne završi, rad državnih organa ne može se ništa uradi, a po meni dosta dugo traje. To traje 2-3 godine, traje predistražni postupak, što je nedopustivo. Ali kod nas neki sudski sporovi traju po 20-30 godina. Tako.
Da li vi možete da potpišete da ta firma neće ponovo dobiti isti posao?
Ne mogu, ako se javi, ima uslove, to zavisi sada. Sad naravno vi možete da sad zavisi ako ste stavljena neku crnu listu, dobila neke negativne penale, to je drugo. Ako se javi jedini na tender, ne znači da neće dobiti, mislim. Iako imaju i zadovoljavaju tendersku dokumentaciju.
Ja se izvinjam što se da se umešam, znači ovo što priča profesor Kovačević. Naši članovi, znači u Srbiji postoji 5-6 dobri proizvođača brojila i pametnih brojila, certifikovani. A šta se dešava u stvarnosti? Pomognite mi, sigurno ima 10 godina, bio je veliki tender.
A to traje 10 godina taj posao, da.
tender je dobila francuska firma koju je lobiralo Đelić, to je javna tajna. Tender je tako napravljen da su mogli da učestvuju proizvođači koji rade preko 100 miliona brojila. Pojavila se moćna multinacionalka i tender je dobili su Francuzi. Znači, ovo što gospodin Kovačević priča, on je potpuno u pravu. Ne da bi država uštedela, vi to znate bolje, profesor Kovačević, uštedela koliko se troši energije, pa para, pa ovi problemi, da li je dinar gore, dole. Znači, to može da se sprovede ako postoji dobra namera da se naši članovi koji zapošljavaju naše radnike sa certifikovanim dobrim brojilima se pojavi, da se izvrši zamjena brojila i da rešimo taj problem jedanput.
Je li to podrška od strane države preduzetnicima, kako se stalno najavljuje?
Kažem, kako je podrška? Namešten tender dobila francuska firma.
Reći ću vam, ba reći, ima tu još jedan dodatni moment. Na primjer, kad dobijete kredit Svjetske banke ili nekoga, oni raspisuju tenderske podloge, onda oni traže da bude firma koja ima, na primjer, ne znam koliko, 10 miliona brojila, a Srbima 7 miliona stanovnika. Ili mora da ima obrt, ne znam koliko milijarde nečega, u oko maloj zemlji tek i profiti ne mogu da se ostvare. Vi ste samim tim napravili tender sa slikom za nekoga spolja.
Moram da se umešam.
Pa profesore, ali ovdje onda su namešteni tender.
Pa ne, naši su onda podizvođači, onda ne, oni rade za, ali ne za mnogo
tender,
manje para.
Ne sme tender da se namešta ni za strance, ni za naše, pošto ne. Imamo zakon o javnim nabavkama koji kaže to što kaže. Znači, moraju svi da imaju ravnopravno učešće i ne sme da bude diskriminatorni uslov. Ovdje je bio očigledno umetnut diskriminatorni uslov, taj sa preterano zahtevnim brojem referencama, zato što je bila nabavka finansirana iz kredita, ali nabavka uopšte ne mora da se finansira iz kredita. Dakle, ako hoćemo da imamo pošten postupak i da se propišu uslovi u skladu s našim zakonom, može da se nađe rješenje i za to.
Tako je.
I možda bi bolje bilo da, eto, ne znam, iz budžeta ovaj jedan deo novca dođe, nego da se ide na kredit i da se onda
pogodi. Te pare ne samo da će da se vrate, jer će biti do značajne uštede i u samom trošenju energije i plus naplate i plus i tako dalje. Znači, te pare koje bi država uložila ne iz kredita Svjetske banke, Europske banke, koje sad igraju svoju igru, jednostavno država može iz budžetskih sredstava da napravi ove uslove, da se napravi tender gdje će se pojaviti svi, ali garantujem naši sa proizvođači sa dobrim brojilima i konkurentnim cenama će dobiti sigurno posao i da se uradi zamjena brojila, da skinemo to jedanput.
Može da ide, to može EPS sam da isfinansira, naravno, ali onda bi morao manji deo da profita državi, jer javna preduzeća daje od 50 do 70% svom osnivaču, vlasniku, i ne mora država da uzme, on svake godine država uzme 70%, ove godine su uzeli 14 milijardi. Da je ostalo to za investicije, vi tako krunite u stvari firmu, ne date mu da trči tržištu utakmicu, ne date mu da investira, ne date mu da pravi novu tehnologiju. I mora htio bi država mnogo pomogla kad bi ostavila taj deo da se investira, odnosno preduzeću pare za razvoj.
Vi ste naveli bar 2-3 razloga zbog kojih biste mogli da budete nezadovoljni, koliko se vaše ideje i pretpostavljam i nekih, to ćete mi kasnije reći, kolega koji su u nadzornom odboru zapravo ne poštuju, odnosno ne uvažavaju.
To su ideje nadzornog odbora, celog, sad tamo imam, ne znam kako, sve, 5 inženjera su do toga, 2 inženjera rudarstva, 2 inženjera mašinstva i ja kao elektroinženjer, tako da ima 5 inženjera, jer to su neke osnovne struke u EPS-u i tako je to koncipiralo ministarstvo. Po meni fali još tu i pravnik i ekonomista u stvari da bi se to kompletiralo. Mi dobijemo tu stručnu pomoć od same firme kad se radi o ekonomsko-pravnoj toj podršci, a ovo su inženjeri kad se radi o proizvodnji, u stvari taj deo vezan, on to pokrivaju ovi ljudi koji su tu. I to su ljudi vrlo iskusni koji su radili. Imamo kolegu Gajića Aleksandra koji je profesor hidraš na mašinskom fakultetu, kolegu Dejana Popovića koji je bio državni sekretar u ministarstvu rudarstva, direktor Esavice i tako dalje, Branislav Marković je mladog talenta koji je bio rukovodilac u Kolubari, Aleksandra Trifunovića koji je još bio u prethodnom sazivu i sada je on čovjek mašinski inženjer.
Ali ne mogu da verujem da je motiv ako se neke osnovne stvari ne slušaju od struke. Koji je onda motiv, ne znam kako da vas pitam, a da ne bude uvredljivo, da čovjek i dalje ostane zbog, ne mogu da verujem da je baš 44.000 razlog zbog čega bi neko sedeo na jednoj poziciji i funkciji, a da se njegova reč i stručnost ne uvažava.
Pa sad tu, mislim, to je neka, da kažem, nasljeđeno pravo. Kod nas je to pomešana stvar. Ako je neko vlasnik i osnivač, to ne znači da je on upravljač. Taj koji je vlasnik i osnivač, on ne treba da upravlja firmom. On treba, naravno, da učestvuje u nekoj podjeli profita i toga. Kod nas je to pomešano. Neko misli sad, ako sam ja vlasnik, ja imam pravo da se mešam i da ja popujem. Nekome mora da bude taj, kako se ne već rekao, profesionalni menadžment koji odgovara kao trener. Kad ne valja, ti ga smeni, naravno. Imaš pravo, ali ga pusti da radi svoj posao, daj mu i prava i odgovornost da to radi. To je taj profesionalni menadžment u stvari. I tu se, još uvek je to ostalo, još iz onog doba socijalističkog samouprave, da se ljudi mešu u posao koji je njihov posao. Tu su te funkcije.
Dobro, mi ovdje dovodimo i neke ljude za profesionalni menadžment koje najavimo krajnje pompezno. Posle toga se odričemo i peremo ruke od njih, zato što se ispostavi da su neki bili čak i kriminalci i takve situacije su nam poznate. Gospodine Vujoviću, vi ste u privatnom sektoru. Nedostatak upravo ove efikasne kontrole nad menadžmentom proizilazi, pretpostavljam, iz činjenice da su građani vlasnici javnog preduzeća, iako zapravo nad njim ne mogu da upravljaju. A kakva je situacija u privatnom sektoru kad je reč o nadzornim odborima?
Samo da se vratim, gospodin Kovačević, stariji smo ljudi, znači u socijalizmu, kad je postala društvena svojina, postali su radnički savjeti kao kontrolni organ i nisu bile plaćene funkcije. Mi sad imamo javna preduzeća i ustanove gdje je država vlasnik. I imamo upravo nadzor odbore kao plaćene funkcije. Samo hoću to da uporedim. Znači, u socijalizmu nije bilo, a sad ovdje sve te funkcije su plaćene, znači neka ostanu da budu plaćene, nek se plate onoliko časova ili dana koliko su radili u toku godine, a ne da 300 miliona evra odlazi u džepove ljudi. Mislim, to je strašno. Mi se borimo, znači u svakim normalnim zemljama postoji socijalno-ekonomski savjet, postoji kod nas. To su sindikati, to je vlada i poslodavci. Kad ste vi čuli da naš socijalno-ekonomski savjet je išta uradio na polju poboljšavanja naše privrednog ambijenta? Mi se borimo da se ukinu ove nadoknade, a svi su oni članovi nekakvih upravnih nadzornih odbora. Pa priznaje predsjednik sindikata Orbović da oko 300.000 dinara mjesečno, uhvatili su ga novinari, izračunali gdje je upravnim odborima i nadzornim, da ima oko 300.000 dinara nadoknada. A ovi naši, da kažem, iz Unije poslodavaca, nisu naši, mi smo dve različite poslodavačke organizacije, oni su isto svi negdje u nekim upravnim nadzornim odborima. Jednostavno, ljudi, mi koji smo isto ispunjavamo zakonski uslov da budemo članovi socijalnog savjeta, još dve sindikalne organizacije jednostavno nas ne puštaju tamo, jer oni, tako je zakon napravljen da oni sa konsenzusom glasuju i izglasuju da mi ne možemo da dođemo, ni dva sindikata koji su reprezentativna, ni mi kao poslodavci koji su reprezentativni.
Ali da se sada vratimo na temu, nadzorni odbori ili već kako biste ih nazvali u privatnim preduzećima?
U privatnim preduzećima to je vrlo lepo i elegantno rešeno. Ako nas četvoro, koliko ne sad u studiju, napravimo kompaniju i svako od nas je nosilac dela kapitala i mi ćemo da se borimo i da brinemo za naš deo kapitala i mi smo upravni odbor u tom preduzeću koji smo osnovali. Znači, tamo gdje su akcionarska društva, na primjer u naftnoj industriji, tamo i treba da bude upravni nadzorni odbor, jer tu ima više nosioca kapitala i svako treba da brani svoj deo kapitala. Tamo gdje je država vlasnik 100% ili da kažem poslodavac, doma zdravlja, javno komunalno preduzeće, gradsko zelenilo, parking servis i tako dalje.
Nismo uspjeli da saznamo, nisam uspjela saznam koliko puta se mesečno sastaju, kolike su nadoknade, o čemu raspravljaju, koliko se uvažavaju njihove odluke.
Molim vas, sastaju se nadzorni odbor možda dva puta godišnje. Govorim, gospodine Kovačeviću, izvinite, ja govorim ovim o nekom proseku. Normalno ima firmi koje...
Odakle vam ti podaci, vama?
Pa podaci o ljudima s kojima se družimo i koji nam govore, moji prijatelji koji su, na primjer, u zdravstvu, direktori kliničkih centara, doma zdravlja, zavoda. Ja isto pitam njih, dobri prijatelji moji, šta, pa kaže upravni odbor možda 4 puta godišnje sastane, nadzorni 1 put godišnje, ali ja svakom mjesecu moram potpisujem da im platim lične dohotke. Ali ovo što ja pričam...
Mi se češće, mi se sastaju 2 put, 3 put nedeljno. Da,
pa odlično.
Je to važno.
Gde, u EFSU?
Odlično.
Da. Onda ćete neka... nam reći neke detalje s tih sastavaka.
Ovo što ja pričam, da ne ispade da mi sad nešto izmišljamo, ja ću vam samo reći jedan podatak koji sam doneo. Znači, globalni indeks konkurentnosti koji radi Svjetski ekonomski forum posmatra 140 zemalja i 110 indikatora. Vlada sadašnja i bivša, svi se pozivaju na doing business, ali molim vas da se razjasnimo, doing business se odnosi samo na glavne gradove. I tu smo, ne znam, 50. mjesto, ali nije Beograd-Srbija i nije Srbija-Beograd. Znači, kad posmatramo šta je Svjetski ekonomski forum uradio analizu posmatrajući 110 indikatora, samo ću spomenuti dva. Regulatorno opterećenje, mi smo na 128. mjestu. Od 140 zemalja, mi smo na 128. mjestu. Rasebna potrošnja vlade, mi smo na 124. mjestu. Ovo su izradile najjači sekcije ekonomski forum, da vam sad ne čitam, među zadnjima smo zadržavanje talenata, znači oni 110 indikatora apsolutno
posebno emisijom povodom sam radila,
tako se kreira privredni ambijent, znači da. To su zvanični podaci. Kakav doing business gleda se sami glavni gradovi i dosta više da pričaju političari, samo mi smo doing businessu, to nije Srbija.
Gospodine Nenadiću, otvoreno pitanje ovdje, čini mi se ne direktno, ali se nameće pre nego što čujemo reklame. Širok prostor za korupciju?
Pa, da, naravno da je prostor širok uvek kada kontrola nije dovoljna. Dakle, veliko je pitanje, sada ako nam je u fokusu teme nadzorni odbor, veliko je pitanje da li nadzorni odbor uopšte ima dovoljno efikasne načine da kontroliše rad direktora, posebno u nekim velikim sistemima. Naravno, drugo je pitanje da li to želi da radi. Profesor Kovačević je izneo sada jedno zanimljivo opažanje, dakle da se u članstvu nadzornog odbora nalaze inženjeri, znači ljudi koji su stručni za neke oblasti rada.
Samo u EPS-u, ne znam dalje.
Da, u EPS-u, da. Za oblasti rada javnog preduzeća. To jeste jedan od uslova koji se postavlja, koji je postavljen novim zakonom, da te ljudi budu stručni za jednu ili više oblasti rada javnog preduzeća. Međutim, ono što smo sad u ovom istraživanju utvrdili jeste da u stvari ne postoji neka sistemska provera da li su ti uslovi ispunjeni i da postoje veoma široka tumačenja, a u posljednje vreme sve više postoji jedan trend, ne znam kako da ga nazovem, peglanja biografija, radnih biografija, gde ljudi očigledno pod stare dane završavaju nekakve studije korporativnog upravljanja, kurseve neke specijalizovane, zato što je zakon o javnim preduzećima to pomenuo kao nešto što članovi nadzornih odbora treba da ispunjavaju. I naravno onda se javlja pitanje, da, evo kao što ste vi rekli, dobro bi vam došao i neki pravnik i neki ekonomista da sagledate činjenice sa svih strana, ali veliko je pitanje, čak i kada ljudi imaju neka takva stručna znanja, koliko oni efektivno mogu da isprate sve procese koji se dešavaju u javnim preduzećima. Ono što mislim da može da se zaključi na osnovu mnogobrojnih situacija kada se nešto otkrivalo od zloupotrebe u javnim preduzećima, od nekih afere i tako dalje, jeste da nije nikada bilo saopšteno da su neka unutrašnja kontrolna tela razrešila tu situaciju, na primjer da je neku zloupotrebu direktora primetio nadzorni odbor, da je to javio vladi. Evo, imali smo u jednom javnom preduzeću u Srbiji hapšenja dva direktora, čak ne jednog, u Resavici.
Da,
ili tri.
Da, on je van sistema, EPS-a bio nekada, on je van sistema.
Da, ne, nije bitno sad, javne preduzeće. I sada to su neke, ti direktori su optuženi za neke zloupotrebe, primanje mita i tako dalje. Da li se da li je ikada njihovo poslovanje bilo bilo kao tema pred nadzornim odborima, da li je tamošnji nadzorni odbor nešto javljao vladi? Dakle, to je neka informacija koju građani nikad nisu dobili. Ono što tu također komplikuje stvari jeste nešto što bi moglo da se nazove političkom zloupotrebom javnih preduzeća, čak i kada nema direktne korupcije. Dakle, javne preduzeće se u Srbiji tretiraju kao izvor prihoda za budžet, to je sada najnoviji trend, a uporedo sa tim uslovi u kojima rade su takvi da nisu baš povoljni za neku sadašnju ili buduću tržišnu utakmicu. I imamo veoma mnogo situacija gdje se recimo cene tih usluga koje javne preduzeće pružaju drže na demagoški niskom nivou ispod neke tržišne vrednosti, na nekoj vrednosti koja ne omogućava normalan rad, i da se na taj način možda kupuje neki socijalni mir, a stvara se dugoročna šteta jer neće moći da se obnavljaju postrojenja i tako dalje. I imamo najzad nešto što je trend gdje imamo pozitivne pomake, a to je direktno korištenje javnih preduzeća za sponzorstva, oglašavanja i druge rasipničke aktivnosti koje iz zakonskih i razloga međunarodnih sporazuma više ne može direktno ministarstva i opštine ne mogu da rade, pa onda javno preduzeće umjesto njih finansiraju sve i svašta.
Možda bi profesor mogao da odgovori i na ovo o čemu ste vi, gospodine Nenadiću, pričali, no moramo samo kratko da čujemo reklame, nastavljamo razgovor. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, profesor Branko Kovačević, predsjednik nadzornog odbora EPS-a i Zoran Vujević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, su gosti Talasanja. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Glasovi koje trenutno čujete pripadaju mojim gostima: Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti, profesor Branko Kovačević, predsjednik nadzornog odbora EPS-a i Zoran Vujević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Profesore, gospodin Nenadić je otvorio jedno, čini mi se, vrlo zanimljivo pitanje, a to je da smo često mogli da čujemo, ali da dobijemo i dokaze da je bilo raznih malverzacija u javnim preduzećima, ali je bilo primjedbi, i to ozbiljnih, dokazanih, i na rad EPS-a. Nadzorni odbori nisu reagovali. Zašto?
Pa sad, ima sad jednog dana kako je napravljen jedan kontrolni organ, u stvari u okviru samog EPS-a, i stalno se vrši kontrola poslovanja, to je jedna profesionalna jedinica, i sad ako se pratili, tu postoji rezultati od ovih očitavanja, onda sada neka krađa, ne znam, nafte u Kolubari sa nekih bagera i tako, oni se ozbiljno bave time i ja mislim da ta kontrola, taj kontrolni organ radi jako dobro, možda jedno NIS ima sada bolju kontrolu od EPS-a, to u zadnjih godinu dana, što je gospodin Grčić postavio jednu profesionalnu jedinicu koja se time bavi i što je naravno ta odluka doneta na nadzornom odboru. Inače, kad govorim o javnim preuzećima, ono ovaka kakva su ne mogu da opstanu, ja se slažem, ona mora da prerastu u akcionarska društva i cijela ova transformacija EPS-a u stvari ide ka tome, da postane akcionarsko društvo, ka čemu je krenuo Telekom još pre 10 godina, on mora probuditi nekog zatvorenog tipa i posle da se vidi, da ide na berzu, da se imaju akcije ili da se ima neka dokapitalizacija i da se pravi neko partnerstvo privatno i javno, ali to je proces, to treba dugo, jer ovaka javna preuzeća u stvari su napravljena za vreme sankcija, da bi se kršile sankcije i da bi se preživelo.
Ta šta je sada napravljeno? Napravljeno je da
svetu,
može, kako ste i sami rekli, da se dogodi da firma koja je napravila onakav propust sa očitavanjem brojila ponovo dobije identičan posao.
Pa ne znam, ako je, zavisi sada što, kakva je vrsta prekršaja, ako je firma stavljena neka crna, dobila neku crnu listu, crnu referencu, ta firma naravno vi u tenderu napišete da onaj koji ima neki žuti karton ne može da igra.
Znači morala bi da mora postoji da crna lista, ako tako ne postoji, onda će...
Pa ima tu svašta, ima tu... Ima
crna lista, nego da im se naplati neka garancija.
Oni daju pare u depozit, vi možete njima da podbudite, ako ne uradi posao, na nije očito 6%, vi mu uzmete pare, 6% manje, a ako je napravio neku štetu, vi mu naplatili, mora da pare u depozit i vi mu povučete te garancije, naravno, to je svugde, kad napravite štetu, neko mora tu štetu da plati. Tako da i ta procedura postoji, mislim, tako. Ono što EPS generalno ima problem sa zakonom javnim nabavkama, što se to jako sporo sprovodi, zakon javnim nabavkama, i to je nešto što još uvek nije efikasno. To padaju tenderi, onda te žalbene komisije rade sporo, ali nije to samo EPS, čini mi se tu ima problem i klinički centar i ti veliki sistemi.
Daleko od toga da je
grad,
samo EPS, nego ste vi bili ljubavni kad ste došli za razliku
time,
drugih.
Sa sprovodjen tog zakona o javnim nabavkama, on je napravljen da se nešto poboljša, imam utisak, kao što gospodin Janić kaže, da nije poboljšao, čak je stvario neke, otvorio neke druge rupe, nešto je zapušio, baš u smislu korupcije, da bude neka fair play, odnosno konkurencija, da se stvori neki kvalitet. I to nije još to postignuto, čak se napravljene su neke štete. Na EPS ima problem da napravi rezervne delove za bagere. Ili imate problem da pošaljete radnike na sistematski pregled, ne smete ga pustite na teren. I tako neke stvari se javljaju da vi morate da se bavite, krpite bagir sa starim delovima, što je katastrofa. Neke stvari što se dešavaju baš zbog toga što nije efikasno sprovedena javna nabavka.
Narodna banka i jedna informacija koju bih vas zamolila kratko da mi prokomentarišete, da je proizvodnja struje drastično podbacila u prvom i drugom tromesečju ove godine zbog propusta rukovodstva EPS-a da se na adekvatan način pripremi za zimu, odnosno
pa
ja da obezbedi otkrivku.
Ne znam ko dakle ta informacija, mislim, vi ste imali zimu koja je Sibirska, da je hladno bilo, znači je bila suva zima, da nemate vodene tokove, 70% struje iz uglja, 30% je od vodene, od hidrocentrala. I to se desilo. Delcira se jedna, da kažem, baš zbog toga što se kopa, obaraju rekordi, desu se pukotine na jednom kopu koji su morali da ne bi krenulo klizište, saniraju, pa se uzim uglje drugog kopa koji je bio pod poplavama 2014. je bila manja kalorijska vrednost, ba se više troši. EPS je morao da kupuje struju, ali EPS je kupio struju. EPS je kupovao struju, ali EPS ne samo da proizvode, oni prodaje struju i EPS je pozitivan. EPS je, na primjer, na jednom godišnjem nivou, na primjer, 2016. 70 miliona evra zaradio trgovine, zato što je kupovao kad je jeftino, prodavao kad je skupo.
A odakle onaj dug milijarde evra i tako
dalje? To je priča o restrukturiranju srpske privrede i propalim firmama pod stečajem. U Srbiji se 70% ne plaća struju na Kosovu, 70 godina. Zatim imate sve industrija ne plaća struju od sankcija. Tako da tu su sada, vi odete u neku privatizaciju, vi moram, neće niko da kupi ni Smederevo, neće niko da kupi ni Bor, ako ima struja, ako duguju milijarde za nepotrošenu energiju. Vi nigde u svetu ne, i onda dođe država, naš vlasnik i osnivač, pegnije ćetija bačasti. I onda sve to ide na dušu EPS-a, odnosno nije to greh EPS-a, nego to je, osnivač je to tako prikazu. I to danas EPS naplaćuje struju preko 90%. Tako da, ali to su ti stari...
Koliko je umanjio, 600
preduzeća,
broj
600
direktora?
Preduzeća, pa EPS vodi generalni i 7 izvršnih. To su u stvari pravi direktori. Ostalo su neki rukovodeći, svako njih postoji po strukturi, po hijerarhiji, ali to nisu direktori. Kad odete u Kolubaru, rukovodilac proizvodnje u blatu do pojasa. U čizbama, nije on nikakav direktor, to je čovjek inženjer koji
mislite
radi svoj posao.
Mislite da direktor mora da sedi u fotelji, dobro, ne. Shvatit ću ovo više kao...
To su rukovodioci, nema, ima generalni 7 izvršnih, a ispod njih postoje neki rukovodioci odjelenja, pravne, ekonomske službe, šta znam, tako, onda imate sektor proizvodnje i tako, a ovih osporo ljudi u stvari vodi EPS.
Jasno, gospodine Vujoviću, pred sam kraj, zbog čega ste vi bili kao preduzetnici ovoliko zainteresovani već godinama, da li se zakon sprovodi ili ne, na koji način direktno vas ugrožava, ne mislim lično, nego na preduzetnike?
Znate šta, ako 300 miliona evra ide potpuno u džepove ljudi koji jednostavno po meni to ne zaslužuju, To je ogromna cifra za našu malu zemlju. Znači, te pare da se preusmere, da se vrate penzionerima onaj deo koji im je oduzet, da se vrate u privredne tokove, i te kako bi to bio posticaj za razvoj preduzetništva. Sad vlada zadnjih dve godine kreće, setili su se da postojimo i mi, a u Evropskoj uniji, koju već prate, jel tako, godinama, od 2006. oni su uveli think about small, znači misli o malima, i jednostavno u svim normalnim zemljama postoji zakoni koji pomažu razvoju malih i srednjih preduzeća, jer to su najfleksibilnije organizacije u svakoj državi. Kod nas se država ne bavi time i nije se bavila. Država se bavi ovim parafiskalnim nametima, odnosno i ovo je jedan parafiskalni namet. Ako 300 miliona ide potpuno nepotrebno u džepove ljudi,
šta vas boli, uzimaju vam za porez, pa deo tog novca odlazi
je,
za nadzor na odbore.
Tako je, pa 300 miliona ide, pazite, 300 miliona ide za dovođenje stranih investitora, oni su zaposlili 29.000 radnika, 300 miliona 29.000 radnika. Pa mi kažemo, nas ima 255.000, znači govorim preduzetnika, mali smo preduzeća. Nemojte da nam date ništa. Dajte nam da 3 godine svakog radnika koji primimo platit ćemo socijalno i zdravstveno, nemojte da date ništa. Mi ćemo primiti 100.000 ljudi.
Ja.
A mi, znači država daje, pazite, 300 miliona ovde, 300 miliona, to je 600 miliona. 300 miliona dato strancima, pa to je abecedu ekonomije, znači firme koji su došle ovde rade radno intenzivne poslove. Ja sam živio u Indiji igrom slučaja i radio tamo, pa ne možemo mi nikada konkurišemo u radno intenzivnim poslovima.
Ovo je, gospodine Vujoviću, već neka druga tema, drago mi da smo je načeli i o njoj ćemo razgovarati. Gospodine Nenadiću, ocena na kraju u ovom istraživanju, ako bi mogla da, eto, od 1 do 5 bi bila, kako se zapravo sprovodi zakon o javnim preduzećima i nadzornim odborima?
Pa, kad je reč o nadzornim odborima, možda 2 ili čak i nešto više, kad je reč o direktorima, 1, apsolutno, i u nekim drugim segmentima ima i nešto boljih pokazatelja. Ono što međutim moramo da kažemo je da smo veoma daleko od ostvarivanja tih proklamovanih ciljeva zakona i da smo sada možda i dalje nego što smo bili 2012. jer u međuvremenu postupci vlade i jedna krajnja neozbiljnost, ja bih čak rekao, u primjeni sopstvenih zakona sigurno su išli na uštrb poverenja ljudi koji treba da se jave da budu direktori u javnim preduzećima. Pa ko će sada da veruje da će konkurs biti pošten i da može da dođe bez političke veze na to mesto?
Jasno, završavamo. Samo po reč, politizacija ili profesionalizacija? Šta se desilo?
Pa nešto, što kaže, ni riba ni devojka, nešto između. Naravno, profesionalizacija je cilj, ali nismo, još smo, kao što kaže gospodin Nenadić, nismo još u toj fazi.
Problem je u državi, znači država sve može. Ako tamo ima pameti u vladi da razmišlja o čemu mi pričamo, oni treba daju smernice, a ne obrnu.
Kako da zaključim, riba, polu riba, polu devojka?
Istina na sredini.
Istina na sredini, ali ocena takva kako jeste, a to je slaba ili jaka dvojka.
Za nadzorne odbore treba da se pokažu još, evo, znači negde, mislim da imaju šanse da urede, ali je čitav koncept nedovoljno dobro osmišljen i još uvijek se čeka na rezultate.
Jasno. Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. Nemanja Nedadić, programski direktor Transparentnosti Srbije, profesor Branko Kovačević, predsjednik nadzornog odbora EPS-a i jedini iz nadzornog odbora koji je želeo danas da učestvuju u Talasanju. Još jednom posebno hvala na tome. Zoran Vujević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Pozdravljam vas, želim vam prijetan dan.